Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта биз токтолчу окуялардын кыскача мазмуну. Бишкекте өткөн эл аралык жыйында чет өлкөдөн келген адистер менен жергиликтүүлөр дин жана коопсуздук маселесин талкуулашты.
Дин өзүнөн өзү бул эч кимге коркунуч алып келбейт. Бирок динди жамынган экстремисттик кыймылдар бар ар кандай. Бул жалаң эле исламга тиешелүү эмес.
Кыргызстандын жогорку кызматтагы кызматкерлери бир жылда тапкан кирешеси жана дүйнө мүлкүн жарыялашты.
Үйүм бар, Кудайга шүгүр. Жалгыз аны бербей калсы эмес. 98 квадрат метр. Налогунда төлөп деме отурабыз. Жылкым бар. Жок, машинем жок.
Алдыда ушул жана башка баяндар сиздерди күтөт. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 22 август, күнгө бейшемби. Студияда сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Ол ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү кабарлар. Алар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт, анда микрофон сенде.
Рахмат Азиза. АКШ Сирияда өкмөттүк аскерлер химиялык курал колдонду деген жерлерде улуттар уюмунун инспекторлорун текшеришине тезинен мүмкүндүк берүүнү талап кылды. Оппозиция өкүлдөрү шаршембиде өкмөттүк аскерлердин акыркы күндөрдөгү химиялык курал колдонулган чабуулунан башка кала Дамасктын айланасында 1300 жакын адам өлгөнүн айтып чыккан. Сирия бийлиги болсо оппозиция өкүлдөрүнүн айтканын четке кагып, муну жалган деп жатат. Ушул тапта Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттер тобу Сирияга келип 29 созулган жарандык согуш жүрүшүндө химиялык курал колдонулду деген жерлерди текшерип жатышат. АКШ Ак үйүнүн расмий өкүлү Джош Эрнест шаршембиде бул окуяга Вашингтон терең тынчсыздангандыгын билдирип, Бириккен Улуттар Уюмунун оппозициянын маалыматын тезинен текшерүүгө чакырды. АКШ коопсуздук кеңешинде өнөктөштөр менен кеңешүүлөрдү өткөрөт, себеби бул маселе Улуттар Уюмунун негизги приоритети болушу керек, деди Эрнест. Ал ортодо кечээ кечинде Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бул маселени талкуулоо үчүн чукул чакырылган жыйынга чогулду. Анда коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү оппозициянын билдирүүсүн дароо текшерүү тууралуу маселеде бир пикирге келе алышкан жок. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн бири дароо ушул учурда Сирияда жүргөн Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери бул окуяны дароо текшериш керек десе, буга Орусия жана Кытайдын өкүлдөрү каршы чыкты. Баткенде тажик чек арачылары кармап кеткен 3 бошотулду. Аймактагы кабарчыбыздын билдиришинче, Исфарадагы окуядан кийин тажик чек арачылары чек ара аймагына жакын жерде жүргөн Самаркандтеги айылынын 11-класста окуган 3 кармап кетишкен. Алар бул окуучуларда Исфарадагы окуяга тиешеси болушу мүмкүн деп шектенишкен. Кечээ түнү кыргыз милициялардын келигишип сүйлөшүүлөрүнөн кийин окуучулардын окуяга байланышы жоктугу аныкталып бошотулду. Алар ата энелерине кайтарылды. Шаршембиде окуяны иликтеген эки тарап жыйын өткөрүп, кызматташуу жолдорун талкуулашты. Анда бир үй бүлөнү атып кеткен кылмышкерлер кайсы өлкөгө, кайсы улутка таандык экенине карабай кармалып жазаланышы керектиги айтылды. 20 август күнү таңга маал Тажикстан Исфара районуна караштуу Чорку айылдык кеңешинде белгисиз топ Абдукахор Колоков аттуу тургундун үй бүлөсүн атып кеткен эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Египеттеги окуялардан улам кыргызстандыктарды бул өлкөгө барбай турууга чакырып жатат. Аталган министрликтин маалыматында учурда Египетте 314 кыргызстандын жараны бар, алардын көпчүлүгү студенттер. Ошондой эле министрлик өлкөдөгү окуялардан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктардын жок экендигин кабарлоодо. Египетте бир аптадан бери күч органдары менен бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлерин кагылышы уланууда. Акыркы маалыматтар боюнча алардан 900 аша адам каза болду. Ал ортодо Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарак бүгүн үй камагына чыгаары белгилүү болду. Шаршембиде Каирдин соту мурдагы президенттин мөөнөтүн мурда бошотуу чечимин кабыл алган. Мындай чечим Мубаракка коррупция боюнча тагылган 3 алым салган соң мүмкүн болду. 85 Мубарак 2011 инкылапта жүздөгөн элдин өлүмүн айыптуу деп табылып өмүр бою түрмөгө эсилген. Быйыл жыл башында анын адвокаттары иштин кайра каралышына жетишкен болчу, бирок бул окуялардагы айрым айыптар боюнча Мубарактын үстүнөн кайрадан тергөө жүрүп жатат. АКШда WikiLeaks сайтына жашыруу маалыматты берген деп айыпталган аскер Брэдли Мэнинг 35 кесилди. Мэнингге өкүмдү шаршембиде Мэрилендтеги сот чыгарды. Прокурорлор аны 60 түрмөгө отургузууну суранышкан. Мэнингге өткөн айда 20 жакын кылмыш боюнча айыптар тагылган эле, алардын эң олуттуусу душманга жардам берүү беренеси боюнча айып. 2010 Иракта кызмат өтөгөн учурунда Мэнинг WikiLeaks'ке Ирактагы жана Ауганстандагы согуш согуштар жөнүндө миңдеген жашыруу маалыматтарды берип турган. Бүгүн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев кеминдеги Талдыбулак сол жээк алтын кенине барат. Бул тууралуу анын маалымат катчысы Мелис Эржигитов Азат кабарлады. Анын айтымында өкмөт башчы кендеги чалгындоо иштеринин жүрүшү жана өндүрүштү ачууга даярдыктары менен таанышмакчы. Талдыбулак сол жээк кени кеминдин Орловка айылында жайгашкан. Анда чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан алтын кен жоопкерчилиги чектелген уюму 2014 жылдан бердин биринчи жарымында алтынды казып алууну баштоону мерчемдеп жатат. Талдыбулактан алтындан сырткары күмүш жана күкүрт да казып алынат. Изилдөөлөр боюнча алтындын көлөмү 78 тоннага жакын. Жергиликтүү калк 60% Кытай компаниясына, 40% кыргыз алтын ачык акционерлик коомуна караган алтын кен ишканасына каршы чыгып бир нече жолу нааразылык акцияларын өткөрүшкөн болчу. Кореялык Поско компаниясы Жалал-Абадтагы кремний иштетүүчү кристалл заводун сатып алуудан баш тартты. Бул тууралуу Азаттык экономика министрлигинин департамент башчысы Болсунбек Казаков билдирди. Анын айтымында аталган компаниянын адистери заводду калыбына келтирүүгө жараксыз деп тапкан. Казаков эми заводду сатуу үчүн австриялык инвестор каржылаган RichKG аттуу компания менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Азиза.
Рахмат. Угарман Бакыт Асанов айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды биздин сайттан кайталап окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит кечи. Ушул эле даректен сиз баракчаны орус тилдүүсүнө өткөрүп ала аласыз. Эми аба ырайы тууралуу айта кетейин. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү температурасы чүй өрөөнүндө 32-37, 31-36 градус, Жалабат, Ош, Баткен облустарында 31-36 градус ысыйт, Ысык көлдө 23-28, Нарында 22-27, ал эми Таласта 31-35 градуска чейин жетет. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 35-37 градус ысык болот. Эми окуяларга кенен токтолобуз. Кечээ дин жана коопсуздук маселелери боюнча эл аралык жыйын Бишкекте өттү. Анда жергиликтүү жана чет өлкөлүк дин ишмерлери, серепчилер, жарандык коомдун өкүлдөрү мамлекет менен диндин маселесин, коопсуздукту сактоодо анын ролун талкуулады. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы диний кырдаалды кооптуу деп алган болчу. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын жетекчиси Рахматулла Эгембердиев жыйындын башкы максаты коопсуздукту сактоо боюнча ири отуруп түз кеңешүү, тажрыйба алмашуу экенин белгиледи.
Жалпы эле дүйнөдөгү диндер анын арасындагы ушул эң чоң дин болгон ислам дининин ниети, каалоосу бул тынчтык. Биз мамлекет үчүн, коопсуздук үчүн, стабилдүүлүк үчүн эмне кыла алабыз? Эмне көмөк көрсөтө алабыз? Мамлекет биз үчүн эмне көмөк көрсөтө алат деген максатта ушул конференция өтүп жатат.
Жыйынга Орусиядагы муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнуддин да катышты. Ал Азаттыктагы маегинде коопсуздукка коркунуч келтирген жагдайларды белгилеп өттү.
Проникновение чуждой идеологии, которая абсолютно не было на постсоветском пространстве и в советское время.
Биринчиден постсоветтик аймактарда жана союздун тушунда дээрлик болбогон чоочун идеологиялардын келиши. Экинчиси бир эле диндеги бири-бирине каршы турган, муну менен катар жаңжалдуу жагдай жараткан жамааттар. Биз мусулмандарды бөлбөө керек деп эсептейбиз. Биримдигибизди сакташыбыз керек. Бул үчүн мусулмандардын бири-бири менен кызматташтыгы, бири-бирин сыйлап түшүнүүсү керек.
Необходимо единение мусульман. Взаимодействие, взаимоподдержка самих мусульман.
Шашынбек Байбосонов Кыргыз чиркөөлөр ассоциациясынын башчысы. Анын айтымында диний аразашуулардын алдын алуу кесепетин жоюу үчүн ушундай талкуулар өтө маанилүү.
Көптөгөн диндер бар, диндик агымдар бар, ар ким меники туура, меники туура деп ар ким өзүнө орусча айтканда төшөгүн тартылат дегендейчи. Эгерде чын эле биз Кудай деп жүргөн болсок, анда Кудайдын каалоосу кандай? Ул бири бириңер менен согушпасак эле деген сөзбү же ошо Кудайдан коркуп өзүңөр такыба алып жүргүлө, бири бириңерди сүйгүлө, бири бириңерди сыйлагыла деген нерсеби? Көп дин өкүлдөрү чогулуп, чогуу отуруп сүйлөшкүбүз келет, маселелерди чечкибиз келет дегендин өзү эле бир чоң жеңиш да.
Нарындын казысы Мамбет Асан Ибраев жасалып жаткан иштерди айтып берди.
Имамдар менен биргеликте эл менен кантип иштеш керек? Хизбут Тахрирге жана биздин жаштарыбыз кантип кирип кетпеш керек? Даана ислам өзүбүздүн так ислам динин кандай тааныш керек? Иштер менен иштеп атабыз.
Баткен облусунун казысы Жусуп Балтаев четте диний билим алууну көзөмөлдөө маселесине токтолду.
Сыртта окуп жаткан студенттерди көзөмөлгө алуу бул мамлекеттин мойнундагы иш, бирок ошол эле учурда диний башкармадагы бул иштен сыртта калбаш керек.
Жыйында дин жана коопсуздук деген темада эксперт президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Оразбек Молдалиев баяндама жасады. Ал дин аралашуунун алдын алуу милдети эң эле мамлекеттин мойнунда экенин белгиледи.
Дин өзүнүн өзү бул эч кимге коркунуч алып келбейт. Бирок динди жамынган экстремисттик кыймылдар бар ар кандай. Бул жалаң эле исламга тиешелүү эмес, башка диндердин ичинде деле экстремисттик аракеттер бар. Бул биринчиден. Экинчиден, диндердин ортосунда карама каршылыктар бар. Себеби дегенде ар бир дин өзүн эң мыкты дин биздики, калган диндер анча маанилүү эмес деген негиздер дагы бар. Диндерди бирине бирин диалог түзүп, бирине бири толерантный болуп ошондой болгонун ким милдетти аткарыш керек? Мамлекет жасаш керек ошону. Анткени дин бул баалуулукка кирет. Баалуулуктардын конфликтин токтош өтө кыйын.
Белгилей кетүүчү жагдай, баяндамачы катары катышкан Орозбек Молдалиевден башка бир дагы бийлик өкүлү чакырылганына карабастан эмнегедир жыйынга келген жок. Бул өз кезегинде азыркы муфтий менен пикир келишпестиктерден улам бийлик бойкот жарыялады деген сөзгө негиз болду. Расмий тарап азырынча комментарий бере элек. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы диний кырдаалды кооптуу деп баалаган болчу. Муну эгемен жылдары дин көзөмөлсүз калганы, айрыкча жаштардын салттуу динден башка агымдарга кириши менен түшүндүргөн жана терроризм, экстремизм коркунучу тууралуу эскерткен эле. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кубанычбек Жолдошовдун чоо жай долбооруна кезек беребиз. Кыргызстанда жогорку аткаминерлердин жана саясий кызматтагы адамдардын бир жылда тапкан кирешеси жана дүйнө мүлкү жарыяланды. Өткөн жылдагыдан айырмаланып, мурда катталбаган мүлктөрүн айрым кызматтан кеткен жетекчилер ачыкка чыгарса, кээ бирөөлөрү коомчулукка белгилүү киреше булактарын жашырып коюшкан. Бирок киреше булактарын жарыялоонун жыйынтыгы жана аларды текшерүүнүн шарттары иштелип чыкпагандыктан айрымдар муну көрсөтмөлүүлүк үчүн колдонулуп жаткан иш чара катары баалашууда. Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө бул тууралуу кененирээк кеп салат.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өткөн жылы 984 миң сомдон ашуун каражат негизги кызмат ордунан иштеп тапкан. Өлкөнүн биринчи айымы Раиса Атамбаеванын медициналык академиядан иштеп тапкан маянасы 367 201 сомду түздү. Мындан сырткары Кыргызстандын биринчи айымы баалуу кагаздардын эсебинен 120 000 АКШ доллары өлчөмүндө пайда көргөн. Президенттин үй бүлөсүнүн Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаасы, 2 батарея жана 1 үйү бар. Мындан сырткары 64 000 гектар багы жана форум ишканасы башка бирөөнүн убактылуу башкаруусуна өткөрүлүп берилген. Коомчулукта айтылып жүргөн Атамбаевдин чет элдеги мейманкана ишкердиги жана андан түшкөн киришилери тууралуу маалымат жок. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин өткөн жылы иштеп тапкан маянасы 812 000 сомдон ашуун. Анын жакындарынын бир жылдык кирешеси болсо 1 800 000 сомго барабар. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин транспорт, курулуш жана байланыш тармактары боюнча алектенген ишканалардагы үйлүшү жана андан түшкөн киреше булактары туурасындагы имиштерди анын маалымат катчысы Мелис Эржигитов мындайча жокко чыгарды.
Жана чет мамлекеттик бир организациянын жетекчиси болгондо ошондо айлыгым 1 000 000 сомдон ашкан, ошондон баштап өзүмдү миллионермин деп эсептейм деп ошондо айткан сөзү бар. А так ал премьердин Кыргызстанда кандайдыр бир акционердик коомдордо акциясы же бир үлүшү андай эч жок. Кайра кайра кайталап айтып атат, эгер ошондой акцияларымды же бирдемкелеримди мага тиешелүүн таап берсеңер, мен ошолорду ошол заматта элдин көзүндө силерге өткөрүп берем деп атат.
Өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен эң эле бай адамдардын бири катары айтылып жүргөн транспорт министри Калыкбек Султанов өткөн жылы 400 000 сомго чукул маяна алган. Анын жакындары болсо 51 360 сом пайда тапкан. Мындан башка анын 3 кыймылсыз мүлкү, 5 сотык, 1 жер тилкеси жана Lexus 470 үлгүсүндөгү 1 автоунаасы бар. Бирок аталган расмий киреше декларациясында көрсөтүлбөгөн Калыкбек Султановго караштуу деп айтылып жүргөн Авангард Стиль жана Элизавета курулуш компанияларынын жылдык кирешелери ачык жарыяланган эмес. Ошол эле учурда жаштар жана миграция министри Алиасбек Алымкуловдун киреше декларациясында анын жеке турак үйү жана жеңил автоунаасы жок деп көрсөтүлгөн. 2010 жылы 7 апрелде эки жолу башынан ок жеп тирүү калган ынкылапчы министр гезиттерге курган маектеринин биринде ал окуяга чейин ири ишкердик менен алектенип жүргөнүн билдирген болчу. Бирок Алиасбек Алымкулов 2010 жылга чейин эле көпчүлүк киреше булактарынан ажырап калып, жарым жартылайын чет өлкөгө чыгарып кеткен боюнча аларды кайра алып келүүгө колу бошой элек экен.
Мене сыраган эмес, менин бүт окаттарым алып койгон, көп окаттарым жакшы. 2010 мен Байчан чыккан эми барсам, оор деле калып турушту. Мындай талкаланып турам, билбейм, эмнече талкалашкан. Бул Россиян бутка туруп келген окаттарым баарын алдырган. Мен Кыргызстан бутка турган эмесмин. Кудай шүгүн, окаттуу тең адаммын, бай эл адаммын. Бирок ошол учурдагы шарт байланышты, ошол режим кызып, атып, жатып, жанатып кыйнай баштагандан айла жок, тышка чыгарышка туура келген убагында. Башка мамлекеттеги менин ишкерлиги ишимди Кыргызстан кандай тешеп алат?
Үйү жок дептир, батире жок деп көргөзүлүп турду анан. Чын эле үйүңүз жокпу?
Мен эмеде келинчегимде да. Эмнеге келинчегимди көрүшкөн жокмун, таң калып атам, билбейм.
Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов бир жылда 2 миллион сомго чукул каражат иштеп тапкан. Анын 3 жер тилкеси жана башка дагы бир кыймылсыз мүлкү бар экени белгиленип, бирок ал кандай мүлк экени көрсөтүлгөн эмес. Анын жакындарына таандык делип жүргөн Бишкектеги ири соода түйүндөрү жана коомдук тамактануу жайлары тууралуу декларацияда эч кандай маалымат жок. Ош шаарынын мэри Мелисбек Мырзахматовдун 150 чарчы метр үйү, 15 жер тилкеси, өндүрүш имараты, ЗИЛ 130 үлгүсүндөгү жүк ташуучу машинеси гана көрсөтүлгөн. Мырзахматов негизги кызмат ордунан 500 000 сомдон ашуун каражат тапса, жакындарынын кирешеси болгону 150 000 сомду гана түзгөн. Бирок башкасын айтпаганда да коомчулукка белгилүү болуп калган Ош шаарынын мэрине таандык Оштогу Таатан соода борборунан жана Кара суудагы Оомат базарынан түшкөн кирешенин өлчөмү тууралуу маалымат келтирилген эмес. Ошол эле кезде Ош менен Жалал абадты калыбына келтирүү боюнча жоюлуп кеткен мурдагы мамлекеттик дирекциянын башкы директору, Талас жана Жалал абад облустарынын мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбековдун декларациясында да үйү жана автоунасы жок деп көрсөтүлгөн. Кирише декларациясында көрсөтүлгөн маалыматтардын айрымдарын Жусупжан Жээнбеков аны толтурууда кетирилген кемчилик катары белгиледи.
Өзүмдө турган үйүм бар, Кудайга шүгүр. Ошто. Технический менен жаңылышы аны бербей калсам, 98 квадрат метр. Налогунда төлөп неме отурабыз? Жылкым бар, туугандарым багат. Жок, машинем жок. Сатып бергенмин, жакында саттым машинаны.
Жогорку кеңеште болсо киреше декларациясын толтурган 116 депутаттын ичинен 24-үнүн эч кандай мүлкү жок болуп чыкты. Алардын арасында Хаджимурат Каркмазов, Улукбек Кочкоров, Мурадыл Мадеминов, Өмүрбек Бакиров, Абдулатип Режевалиев, Жыргалбек Саматов, Акылбек Султанов жана Нурлан Төрөбеков сыяктуу мурда ири ишкердик менен алектенгендер бар. Убагында кыргыз нефти газды башкарып турган депутат Исхак Пирматовго болгону 2 дача жана 1 жер тилкеси гана катталган экен. Анын жакындарынын киреше булагы катары саналган болгону 1 чайханасы жана 3 батире гана бар экен. Бирок Пирматовдун киреше булагы катары көпчүлүккө көрүнүп калган кыргыз мунай май куюу жайларынын тармагы менен Кочкор Атадагы эс алуу жана дарылоо борбору негедир киреше декларациясына киргизилбей унутта калган. Акпресс агенттиги менен Агым гезити мүлкүн жашырган жогоруда аталган депутаттардын катарына башка ата мекенчи Өмүрбек Текебаевди да киргизген. Бирок Өмүрбек Текебаев муну жаңылышча атайын таратылган маалымат катары дооматты мындайча четке какты.
Мен 20 жыл кыргыз мамлекетин курууга катышып, анын эң жогорку баскычтарында жүрсөм дагы, эл катары кырга чейин 3 комнат үйдө жашайм. Ал 3 комнат үй менин аялыма жазылган. Бул декларацияда бадырайып жазылып турат. Биздин чыккан үй бүлөлүк бизнесибиз бар. Аны бүткүл Кыргызстан билет. Акаев Бакиевдин убагында да анын жазып текшерип да көргөн. Ал микрогез жана ошол офистик имарат. Андан түшкөн налог жаап жашырылбастан декларацияда жазылып көрүлүп турат. Өткөн жылкы киреше мен 1 000 000 акчаны ошо айлык катары таптап, аялым 3 000 000 сомдо жакынды пайда катары тапкан.
2011 жылкы киреше декларациясын толтурууда Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков өзүнө жана жакындарына таандык мүлктөрдү жашырып таң калтырса, быйыл анын жана анын жакындарынын 14 коттеджи, 5 үйү жана 6 батири, ошондой эле бир нече жер тилкеси бар болуп чыкты. Бирок киреше декларациясында жылына 218 000 сом гана кирешени көрсөткөн Келдибековдун жакындары анчалык мүлктү Кайсыл Булактын эсебинен сатып алып байыганы көрсөтүлгөн эмес. 2011 жылдагы киреше декларациясын толтурууда мамлекеттик жана саясий кызматтагылардын арасында көбүн артта калтырган Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов быйыл негедир жакырланып кеткендей. Ал негизги кызмат ордунан 700 000 сомго чукул маяна алса, анын жакындарынын ишкердиктен тапкан пайдасы болгону 83 000 сомдон ашуун каражатты гана түздү. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов муну киреше булагынын көпчүлүгүн мурда арзан баада сатып жибергени менен байланыштырды. 2012 жылдагы өкмөттүн токтомунун жана 2011 жылкы президенттин жарлыгынын негизинде мамлекеттик кызматты модернизациялоо концепциясынын алкагында мамлекеттик кызматкерлердин киреше декларациясын текшерүү чараларын киргизүү жагы каралган болчу. Бирок мамлекеттик кадр кызматынын билдиришинче, быйылкы жылы деле кирешелерди текшерүү жана салыштыруу боюнча мекемелер аралык комиссия ишке кириши элек. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ Сирияда өкмөттүк аскерлер химиялык курал колдонду деген жерлерди улуттар уюмунун инспекторлорунун текшеришине тезинен мүмкүндүк берүүнү талап кылды. Баткенде тажик чек арачылары кармап кеткен 3 окуучу бошотулду. Тышкы иштер министрлиги Египеттеги окуялардан улам кыргызстандыктарды бул өлкөгө барбай турууга чакырып жатат. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарак бүгүн үй камагына чыгары белгилүү болду. АКШда WikiLeaks сайтына жашыруун маалыматты берген деп айыпталган аскер Брэдли Мэнинг 35 жылга кесилди. Бүгүн премьер-министр Жантөрөс Атыбалдиев Кеминдеги Талдыбулак сол жээк алтын дээрине барат. Кореялык Поско компаниясы Жалабаттагы кремний иштетүүчү кристалл заводун сатып алуудан баш тартты. Бүгүн Ысык Көлдүн тоң районунда Кийиз дүйнө фестивали башталып жатат. Ал арада биздин сайттагы айрым жаңылыктар менен таныштырып кетели. Азаттыктын коррупция метр деп аталган долбоорун тууралуу айта кетейин. Азаттык чекит KG даректүү сайттын баш бетинде ушул тууралуу таба аласыз. Сиз же тааныштарыңыз коомдо кандайдыр бир коррупциялык көрүнүштөргө күбө болсоңуз, Азаттыкка кабарлаңыз, сайтка жазып калтыруу менен бирге биздин дарекке видео, фото жиберсеңиз болот, же Бишкектеги 21-61-63 телефонуна кайрылсаңыздар болот. Коррупция метрдин бул жолку суроосу бала бакчага же мектепке балаңызды киргизүү канча турат, пара берүү же башка мыйзамсыз учурларды талкуулоо, бири бирибизге ачык айтуу менен жемкордукту жеңүүгө болгон аракетке аз да болсо салым кошолабыз. Мындан сырткары уктурууларыбыз боюнча жарыя бүгүн кечки саат 6:00 жана 8:00 Азаттыктын кечки чыгарылыштары менен тааныша аласыздар. Эми эл аралык кабарларга кечирип коюңуздар, эл үнү берүүсүнө кайрылалы. Элдин сунуш пикирлерин адаттагыдай эле Аманбек Тилденбай топтоду.
Жалал Абад облусунун Акс районунун тургуну кайрылып төмөндөгүдөй маалыматты билдирди.
Кыргы деген айыл өкмөтүнөн чыгаттым эле. Биздин айылда кыргыз радиосу, Эл ФМ, Мен Кыял, Кыргызстан Оондору ушул радиолор аябай укмуш технологияны таратат. Качан гана Азаттыктын убагы келгенде Кыргызстандын биринчи радиостанциясынан үстүнө Өзбекстандын мемеси басып лижап чыгып баткан угулбай калат да. Ошого мен таң калам да, эмне үчүн мындай болуп атат? Биздин айылга мисалы үчүн байбызда эмнеге сөз кылып аткан укпайбыз.
Урматтуу угарман, сиз аты жөнүңүздү айтпагандыктан пикириңизди эфирден чыгарбай коелук дегенбиз. Бирок маалымат маанилүү болгондуктан ободон чыгарууга туура келди. Сизден өтүнүч, аты жөнүңүздү толук айтып туруп, кошумча сунуш пикириңиз болсо, эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырып коюңуз. Ал эми Бишкектин тургуну Азатбек Мырза дагы төмөндөгүдөй маанилүү маалыматты билдирди.
Бул Бишкектен Азатбек. Бишкек шаарында B7224L деген коричневый Мерседес менен 2-3 гаи постоянно туруп жол тосуп жүрүшөт. Эч жака тиешеси жок, по-моему. Алар деген гаинин машинасын же чоңдорп тиле булар көрсө качып бучка качып кетип жок болуп кетишет, анан кайра эле башка жерге барып туруп атышат. Ушуну бир изилдеп карап чыгып көрсөңүздөр.
Биз бул маселе боюнча жол коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча башкы башкармалыктын башчысы Талант Исаевга кайрылдык. Ал кызматтык иликтөө жүргүзөрүн убада кылды. Ал эми Бишкектен Рыскулов аттуу угарманыбыз дагы төмөндөгүдөй өтүнүч менен эл үнүнө кайрылды.
Бишкектен пенсионер Рыскулов. Азаттыктын 16-августтагы кечки радио берүүсүндө белгилүү акын Азаттыктын журналисти Шайлообек Дүйшөев сөз дайра берүүсүндө сарт деген сөздү чечмелеп жатып, бул сөз сараң, соодагер, өзүнүн гана пайдасын ойлогон кишилерге колдонулат деген тарызда сөз сүйлөдү. Бул киши билсе керек, сарт деген сөз эң мурун 17-жылкы революцияга чейин ушундай атта аталган элге таандык болгон. Мисалы, Түркістан крайында 1897 жылы падыша өкмөтү жүргүзгөн эл каттоо ылайык, бул аймакта жашаган сарттардын саны 960 миң кишиден ашык болгон. Бул Түркістан элинин 12.4% түзгөн. Бул эл жоголгон жок, эл жоголбойт. Сарттар 1917 жылдан кийин өзбек, кыргыз, казак, тажик республикаларынын курамына кирип атын өзгөрттү. урматы Шайлебек Дүйшөев кийинки берүүлөрүндө сарт деген сөздү кененирээк чечмелеп берет деп үмүттөнөбүз.
Урматтуу Рыскулов мырза, Азаттыктын кабарчысы Шайлебек Дүйшөев сарт деген эл тууралуу кенен маалыматы бар экенин билдирип, сиздин сунушуңузду эске алып, жакын арада радио материал жасап бермек болду. Өлкөдө коррупцияга каршы кандай күрөш жүрүп жатат? Жогорку окуу жайларында коррупция барбы деген суроого үн кошом десеңиз, жана өлкөдөгү кен байлыктарына же кыргыз алтынга байланыштуу сизди кызыктырган суроолор болсо, элүүнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми сунуш пикириңерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып, авто жоопко жана 31 61 63 номердагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Эми маданий жаңылыктарга кайрылсак, бүгүн Ысык Көлдүн Тоң районундагы Кызыл Туу айылында Кийиз Дүйнө фестивалы башталат. Уюштуруучулардын билдиришинче, иш-чара ата бабадан калган кол өнөрчүлүккө көңүл буруу, аны өнүктүрүү максатын көздөйт. Быйыл экинчи ирет өтүп жаткан фестиваль тууралуу анын уюштуруучусу Мен Кыял коомдук фондунун жетекчиси Айдай Асанголов айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Бул Кийиз Дүйнө фестивалынын уюштуруучусу, негизги уюштуруучусу бул Мен Кыял коомдук фонду. Мен Кыял коомдук фонду ошол Кызыл Туу айылында жайгашкан. Кызыл Туу айылы ушул боз ишчилердин айылы болуп эсептелгендиктен ушул биз ушул айылды тандап алып, ушул кыргыздын салттуу кол өнөрчүлүгү жоголуп кетпесин сактап калалы, кийинки урпактарга өткөрүп берели деген максатта ушул Кийиз Дүйнө деген эл аралык фестивалды экинчи жолу уюштуруп жатабыз.
Анан фестивалдын алкагында эмнелер камтылган?
Негизги нерселерден болуп, бул көчөө галереясы. Бул айылдын элдери ушул үйүндө болгон илгерки жасалган төшөктөрүн, жер төшөктөрүн, ала кийиз шырдактарын ушул көчөгө алып чыгып илишип, келген коноктор көчө галереясын кыдырып көрүүгө чоң мүмкүнчүлүк алышат. Андан сырткары ала кийиз 2013 деген чоң сынактын жыйынтыгы чыгат. Бирок баягы ала кийиз азыркы тапта аябай көп жасалбай калгандыктан биздин конкурстун катышып жаткан ала кийиздери абдан аз болуп жатат. Андан сырткары биз быйыл кыз узатуу азенин көрсөтөбүз.
Сиз айтып өткөндөй, бул эми ошол өнөрчүлүктү, кыргыздын салттуу маданиятын сактоого фестиваль жакшы жардам берет экен. Бирок мындай бир практикалык пайдасы болуп жатабы? Маселен, чет өлкөлүктөрдү, туристтердин көбөйүшүнө болобу, же болбосо ошол кийиздерди жасаган кол өнөрчүлөрдүн өз пайдасы үчүн?
Ооба, да, сөзсүз түрдө. Кыргыздын кийизинин дүйнөлүк рынокта деп коет эмеспи, өз ордун табуу. Жана бекер менен ушул кыргызда, кыргызстанда айтышпайт, башка чет өлкөлүктөр кийиздин жүрөгү Кыргызстан деп айтышат. Кыргыз элинде кийиз технологияларынын түрлөрү сакталып калган. Ала кийиз, шырдак жана туюк чокой технологиялар сакталып калган. Мен ойлойбуз, ушул фестивалдын артында көп нерсе жатат. Бул туризмдин өнүгүүсүндө, кыргыз кийизинин сапаты жана өз ордун табуусунда.
Кайсы өлкөлөрдөн коноктор келген экен атат? Ошо кийизге кызыккан мындай чет өлкөлүктөр бар бекен?
Ооба, негизи кийизге кызыккан чет өлкөлүктөр көп. Бизге азыр ушул тапта конокторубуз, эрте келген конокторубуз бар, Германиядан бар, Европадан бар жана Россиядан бар, Казакстандан бар. Андан сырткары эми баягы учурда Кыргызстанды эс алып жүргөн туристтерден көп келет деп күтүп жатабыз. Кыргыз кийизине боз үйгө жатканга чет өлкөлүктөр абдан кызыгат да.
Анан ушул кийиз жазууну, маселен, биз бир кол өнөрчүлүктүн үлгүсү, маданияттын үлгүсү катары санап атпайбызбы? Бир бизнестин предмети катары мындай пайда табууга мүмкүнбү?
Кол өнөрчүлөр пайда табууга мүмкүн, бирок кол өнөрчүлөргө ылайыктуу жакшы закондор, иштей турган закондор иштелип чыгыш керек. Анткени кол өнөрчүлүктөргө мындай колдоо керек.
Эмне колдоо керек? Маселен, ошол сатууга шарт түзүү керекпи, же болбосо кайсы бир жарманке борборлору түзүлүш керекпи? Ушул сындуу
сатууга анан жарманке түзүп биз кереги жок деп ойлойм да. Эми бул эң акырында жасала турган иш. Ага чейинки жумуш бул кийиздин сапатын оңдошубуз керек. Советтер союзу кулагандан кийин койдун баары, ошол заводдун баары чачырап, көпчүлүгү эми сакталып калган заводдор абдан эле аз. Анан жүндүн сапаты өзгөрүп кеткен. Бул чоң мамлекеттик деңгээлдеги иш. Экологиябыз таза болуш керек. Ошол бүт бардыгы байланыштуу да. Кол өнөрчүлөр кийиз таппай калат заказ келгендечи. Кийиз алайын десең кылчык, же жаман, начар, же дайырдемеси бар, же кайсы бир стандарт туура келбейт, жипти бар, же аябай булганы иш дегендейчи. Анан ушунун баардыгын комп комплекстүү түрдө иштеп чыксак Кыргызстандын экономикасына аябай чоң таасирин тийгизген бул өзүнчө бир бөлүгү болот деп ойлойт элем да.
Урматтуу каармандар, сиздер бүгүн Ысык Көлдө өтүп жаткан Кийиз Дүйнө фестивалынын уюштуруучусу Миңкыял коомдук фондунун жетекчиси Айдай Асанкулова менен Бакыт Асановдун маегин тыңдадыңыздар. Бүгүн ободо жаңырган баардык макала маектерди сиздер биздин сайттан дагы таба аласыздар, Дареги Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле бул сайтта макалалардан сырткары сүрөт, баяндар, кызыктуу видеолор жайгаштырылган. Кече коомдук биринчи каналдан кеткен ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн дагы интернеттеги версиясы бүгүн биздин сайтка жарыяланат. Кирип окуп өзүңүздүн пикирлериңизди көрүп, окуп, угуп пикир калтырсаңыз болот. Ал эми ушуну менен Азаттыктын таңкы саат 7:30 жарым сааттык чыгарылышы соңуна чыгып жатат. Аны мен Азиза Култаева алып баруудамын. Түз ободо туура жарым сааттан кийин сиздер менен кайрадан бирге болобуз. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык, студияда Аида Касымалиева. Алдыдагы жарым сааттык программабыз толугу менен окуу жылдын алдындагы даярдыкка арналмакчы. Мектепке даярдык канча турат?
Булардын кийими чоң адамдардын кийими менен барабар да. Бегимайдын өзүнө 6000 кетти. Эми Байелдин костюм шуму болду, ак күнтөр болду. Буюрса эртең туфлисин алып берем. Байелдин өзүнө 8 кетет. Замирбек уулу Бекулан ушундай 10000 жетти го.
Оштогу өзбек мектептериндеги абал, мектепке хиджаб кийүү маселеси дагы деле толук чечиле элек. Нарындан репортаж.
Бул ислам мектеби эмес да, бул мамлекеттик мектептер болгондон кийин эми мектептин формасы катары кийишсе болот да анан.
Айрым маалыматтар боюнча Кыргызстанда 75000 ашуун бала мектеп бетин көрбөйт. Пенсияга чыкса да сабак берүүнү уланткан мугалим Жеңиш Исакова тууралуу баяндоо кыласыз.
Обязательно көчөдөн көрсө дагы тет жактан туруп туруп салам бериши азыр балдар кандай айтат.
Эми темаларга кенен токтолобуз. 1-сентябрга карата азыр ата энелер балдарына кийим кечек, китеп кап, дептер, килем сап сыяктуу муктаждыктарын алып берип мектепке кызуу даярдап жаткан кези. Ата эненин бул түйшүгүнө адатта мектептин фондуна акы төлөө, жетишсиз китептерди сатып берүү сыяктуу түйшүктөр да кошулат. Жаңы окуу жылына мындай камылгалар колунда жокторду коюп орточо турмушта жашаган үй бүлөгө деле оңой болбойт, дейт маселени териштирген кабарчыбыз Тимур Токтоналиев.
Бул Бегимайдын сумкасы, Бегимайдын кофтасы, эки кофтасы. Экиден алдым эми, кир болуп калса кыйын алам го.
Бишкектин Ак Ордо конушунун тургуну Алия Шамаеванын эки небереси быйыл 1-класска барат. Дагы бирөө 3-го көчтү. Балдардын ата энелери чет жактарда иштеп жүргөндүктөн Шамаева неберелерин өзү мектепке киргизип, негизги кийим кечек, калем дептерлерин камдап койгон. Мектепке даярдыкка бизге окшогон орто турмуштагы үй бүлөлөрдөн бир топ эле акча куройт экен, дейт Шамаева.
Кийим жокту, колдуна жокторго чөнтөк кап, кыйын эле. Булардын кийими чоң адамдардын кийими менен барабар да. Бегимайдын өзүнө 6000 кетти. Эми Байелдин костюм шуму болду, ак күнтөр болду. Буюрса эртең туфлисин алып берем. Байелдин өзүнө 8 кетет. Анан бул жерде эң эле орус класска барып эң эле күчтүү кийгенди Замирбек уулу Бекулан ушундай 10000 жетти го. Ошондо средний 10000, 18000, Бегимайды кошкондо 24000 биз ушу балдар үчүн жумшалды.
Шамаева кезекке туруп, неберелерин тестирлөөгө алып барып, 84-чү мектепке эч кандай кыйынчылыксыз өткөзүптүр. Бирок мектептин фондунан деп ар бир балага 1000 сомдон талап кылышыптыр. Мунун үстүнө окуу башталганда 3 небересине биригип жыл сайын 3600 сомдон төлөп турушу керек.
Мектептин фондусу болот экен, Бегимайга 1000 сом төктүм. Дагы фонду бар, 1200 сомдон беребиз ушу мектепке ремонтландай мындай. А бул 1000 сом 1-класска быйыл барганда мен таң калдым. Ушу фонду, школьный фонду дейт. Фондунун эми мындай ставкасы болбош керек да, колунда бары бар, жогу бар. Мен ушул жерден таң калыштуу нерсе ушул эми фонду. Ата энелер кыйналып бир баланы 6-7000 менен кийгизсе 1-класска, еще фондусу болсо ошондо тетрадь, еще школдо китеп жетишпейт деп ошону менен бир бала орточо майдалап санап отурганда 10000 менен барат.
1-класска бара турган Бегимай менен Бегулан азыр беймарал ойноп жүрүшөт. Бирок 1-сентябрдан тарта ойногого убакыт аз берилип калат. Ага карабастан экөө тең бул күндү чыдамсыздык менен күтүп жатышат.
Атың кандай?
Бегимай.
Канча жаштасың?
7.
7? Эме мектепке барым келип атабы?
Ооба.
Эсиңерби?
Эртеси болду.
Эмнелерди сурашты?
Тамгаларды.
Кандай тамгаларды билесиң? Атап берчи.
А, Б, В, Г, Д.
Бегимайды мектепке бир жылдай анча мынча Алия Шаманова өзү даярдады. Ал эми экинчи небереси Бекулан бала бакчага барып жүрдү. Аларга азыр баарын камдап койгону менен мектепке даярдык толук аягына чыга элек. Окуу жыл башталганда китеп сатып алуу маселеси да чыгат, дейт Шаманова.
Эми Байелдин былтыркы школдо мектепте берилбей калган китептерин мен бир русский язык деген бир китебин 500 сом алып берген былтыр. Эми быйыл мына кыздарга алып берип мектептен жетип калса бизге жеңил болот, жетпей калса дагы сатып берем. Мен көрүп келдим, 250 турат черный мектепте. Балдарга окуу куралы жетишсиз, мүмкүн болушунча ушул ошол кичинекей класстардын ошол окуу куралдарын көбүрөөк чыгарса жетишсиз, мектепте жетпейт.
Алдыда дагы күзүндө жаан башталганда неберелерине куртка, кыш киргенде жылуу кийимдерди алып бериши керек. Алия Шаманова чыгымдарды санап коңшуларына неберелеримди университетке өткөрдүм деп тамашалап жүрөт. Бирок неберелери жакшы билим алып, келечекте кыргыздын мыкты адамдарынан болуп, булакчыларды миң эсе акташат деп ишенет. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүнкү программабыз толугу менен мектепке даярдыкка арналууда. Кыргызстанда мектепке барбагандардын саны жыл санап өсүп жатканы эл аралык изилдөөлөрдө айтылып келет. Айрым маалыматтар боюнча Кыргызстанда 75 миңден ашуун бала мектеп бетин көрбөйт. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев турмуштук жагдайдан улам мектеп ордуна базарга барган балдардын тагдырына кызыккан.
1-сентябрга карата кийим, мектепке керектүү окуу куралдарды сатып алыш керек деген ой 14 жаштагы Сыймыктын башын оорутпайт. Анткени анын метрикасы, мектепке керектүү документтери да жок. Ата-энеси балдарына эч кандай документ алган эмес. Өздөрү болсо Орусияга жумуш издеп кеткен боюнча ушул күнгө чейин дайынсыз. Сыймык азыр 3 бир тууганы менен чоң апасынын колунда Дордой 2 конушунда жашайт. Ал Дордой базарында карындашы, чоң апасы болуп кагаз кутуларды, целлофан баштыктарды чогултуп сатып өткөрүп күн кечиришет. Сыймык мурда Ошто окугам, дейт, бирок аны тастыктачу колунда эч кандай документи жок. Базардан үйүнө эс алганы келген Сыймыкты кепке тарттык.
Мектепке эмнеге барып айтасың?
Эми барам.
Барган эмес белең буга чейин?
Жок, кичине барам.
Негизи окугуң келеби мектепке барып, окуп, билим алып?
Болот.
А эмне тоскоол болуп атат?
Жок, бул жака келгенде, мен бул жака ноябрлар да келгем да, анан кийин мени мектепке албаган, анан кыштө кичине аз маз окудум, андан кийин ал жактан чыккандан кийин табак бар.
А негизи өзүң окугуң келет э мектепке барып?
Ооба.
Канча бир туугансың?
4.
Бишкекте Сыймыктыкындай тагдырга туш болгондорго балдардын укугун коргоо борбору жардам берет. Аталган борбордун кеңсеси Келечек жаңы конушунда жайгашкан. Жаңы конуштардагы жашай алмайт үй бүлөлөрдүн балдарынын билим алуусуна көмөк көрсөтүп келаткан уюмдун адиси Кумар Эргешова суроолорубузга жооп берди. Эргешова аталган борбордо учурда 75 бала бар экенин айтып, балдардын мектепке барбай жатышын төмөнкүчө ачыктады.
Мектепке такыр барганга мүмкүнчүлүктөрү жок болуп атат. Эмне себептен? Себеби деген алардын документтери жок, туулгандык. Ал документти алыш үчүн кээ бир балдар Казакстанда төрөлгөн, Россияда төрөлгөн, анан аяктан ошол маалым каты жок, ошол жакта төрөлдү дегенчи. Баягы ата-энелери сырткы миграцияга кетип, көпчүлүк балдар ошо тууган уруктарынын колдорунда калып калган.
Кумар Эргешова аталган борбор толугу менен Германиянын, Даниянын каражаты менен иштеп жатканын, социалдык өнүктүрүү министрлигинен эч кандай жардам жок экенин билдирди.
2011 жылкы ЮНЕСКОнун жүргүзгөн изилдөөсүндө 30-35 миңге чукул бала мектепке барбайт деп чечишкен. Ошондой аныкталып чыккан да. Ал эми бул жайында дагы изилдөөлөр жүргүзүлдү. Мында болсо ошол сан баягы прогрессивдүү түрдө өсүп атканы маалымдалды да. 50-60 миңге чейинки балдар барбайт деген. Бирок бир нерсени да эстеп коюшубуз керек да. Балдар мектепке барбайт деген учур бул таптакыр барбайт эмес, а балдардын көпчүлүгү каникул учурунда да иштейт. Ошолордун баардыгы эсепке кирип калган да.
6 баланын энеси Бурмакан Таштанбекова баласынын мектепке бере албай жатканын айтып, балдарды коргоо борборуна жардамга кайрылган. Ал ат башындай болгон арманын азаттыкка төгүп алды.
Келечек мектебинин өзүнө барса алышпайт. Место да жок, башка жака барып окугула деп бизди кабыл албайт. Анан балдар коргоо немесиге келип.
Канча балаңыз бар?
Мен 6 балам бар.
Баары тең мектеп жашындабы?
Быйыл 4-сүн берем 1-чи класска. 3 балам окуйт.
Ушул Келечек эле мектебинде окуп атышабы?
2 балам Келечек мектебиге бергенмин, бирөөгө места жок деп Эне Сай мектебиге бергенмин. Чоң.
Барсаңыз эмне деп атат мектептегилер?
Места жок дейт директор. Места жок, башка мектепке барып киргизгиле дейт ошо.
Билим берүү министрлигинин маалыматына таянсак, мектепке барбагандардын саны 7000 гана тегерегинде, анын 6000 мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга туура келсе, 6 саны амандардын ичинен 1000 гана бала мектепке барбайт. Министрликтин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаева балдарды мектепке тартууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да жардам бериш керек деген ойдо. Министрлик бул жаатта кызуу иштеп жатат деп ишендирүүгө аракет кылды.
2012 жылы буйруктун негизинде бүт министрликтер 12045 баланы табып чыгышкан. Биздин республика боюнча. Ошондо ошол балдарды тапканда, анализдеп чыкканда бул балдардын документтери жок, элементарно балдардын документтери жок. Ошонун 6645 баласын социалдык өнүктүрүү жактан балдардын документтерин восстановить этишкен. 6000 ашык баласы ошол жерде инвалид балдар экен да, алардын да документтери жок. Ошондо биз деген 6999 баланы мектепке тартканбыз.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев мектепке барбагандардын саны бери дегенде эле 50000 жетээрин айтат. Осмоналиев билим берүү министрлиги балдарды мектепке тартуу иши менен эмес, сандарды жашыруу менен алектеген пикирде.
Биз мына 20 жылдан бери эле ушу балдардын мектепке барбай калуу трагедиясын ар кандай шылтоолор менен жаап жашырып, ушундай ойду тоону сүйлөп келе жатабыз да. Керек болсо саясий жетекчилер ошол цифрларды азайтуу боюнча баягындай бир өздөрүнүн айрыкча биринчи экинчи президент өздөрүнүн ошондой саясат жүргүзүп келишкен. Тилекке каршы ошол саясат дагы эле жүрүп атат да. Менин оюмча кеминде 50000 бала барбайт. Роза Исаковна мурдагы жылы 30000 бала деп айткан, өзү президент болуп турганда. Ошол кезде дагы билим берүү министрлиги 2000 бала деп айткан.
Билим берүү министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Кеңешбек Сайназаров эл аралык изилдөөлөрдө айтылып жүргөн сандар мектеп окуучулары жаз-күз айларындагы сезондук жумуштарга кеткенде көбөйүп кеткен деген ойдо.
Nats.com'dan берген маалымат боюнча 22000 тегерегинде. UNICEF менен UNESCO'нун биргелешип өткөргөн эмеси боюнча 75000, 76000 да.
Адистердин айтымында Кыргызстандагы мектепке барбаган балдардын көбү ички тышкы миграциянын, жакырчылыктын жана документтердин жоктугунан мектеп бетин көрүшпөйт. Мектепке барбагандардын баардыгы келечектеги караңгы жумушсуздардын катарын толуктаары талашсыз. Өлкө боюнча мектеп окуучулары 1 миллиондон ашса, быйыл биринчи класска кире тургандардын саны 100000 ашат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттыкты улантабыз. Оштогу өзбек мектептериндеги китеп тартыштыгы быйылкы жаңы окуу жылына карай да толук чечилген жок. Өткөн жылдарга салыштырмалуу жергиликтүү адистер тарабынан керектүү адабияттар даярдалып жатканы менен окуучулардын баардыгы китеп менен камсыз боло элек. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Мектепте ошо өзбек мектептерде анчалык китептер жетишсиз болот.
Мисалы бир китеп канча окуучуга туура келет?
Мисалы үчүн ошо бир китеп 5-6 окуучуга туура келет.
Аны кантип окуйсуңар силер?
Ошо бири-бирибизден алып окуйбуз.
Бул кыздын ысымы Бану. Өткөн жылы 9-чу класста аяктаган Бану жаңы окуу жылын кыргыз мектепте улантууну көздөп жатат.
Анан ошо менин оюм ошо 9-ду бүттүм эми сентябрдан баштап кыргызча мектепке которсомбу деп ойлоп жатам. Келечекте мугалим болгум келет, ошон үчүн мен көбүрөөк окушум керек.
Бану башка мектепке которулуу планын азырынча ата энесине жана мугалимдерине айта элек. Бул оюн окуу жылы башталганда ишке ашырам дейт. Учурда Оштогу 15 мектепте окутуулар өзбек тилинде жүрөт. Китеп тартыштыгына жана адистердин жетишсиздигине карабай, мугалимдер арасынан маселени ачык айтып бергендери сейрек. Шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматында өзбек тилдүү мектептер учурда 40% жакын китеп менен камсыз болгону айтылат. Маселени чечүү үчүн жергиликтүү окумушту Мухаммаджан Мамасаидов башында турган топ китептерди өзбекчеге которуу иши менен алектенүүдө. Шаардын номер 10-чу Ленин атындагы орто мектебинин директор орун басары Дилдара Усманова китеп тартыштыгы боюнча пикирин мындайча билдирет.
Буйыл катта сыныфтарга көп китептер давлат тарабынан келтирилди.
Быйыл чоң класстарга көп китептер мамлекет тарабынан чыгарылып жатат. 7-8 класстар азыр 70% китеп менен камсыздалды. Болгону математика китебинен жетишпестик бар. 9-10-11 класстарда чын эле окуу китептери жетишпейт. Өткөн жылдары бул жаатта бир топ кыйналдык. Маселени көбүрөөк ата-энелердин жардамы менен чечип келгенбиз. Мисалы, алар бир китепти ксеронускадан көбөйтүп, баласына чыгарып берип, же болбосо аз санда чыккан китептерди атайын буйрутма менен сатып алып окутуп жатышты.
Ата-ананын зыммасына көбүрөөк түшүп калды.
Өткөн жылдардагы олимпиадалык жыйынтыктардан көрүнгөндөй, Оштогу өзбек тилдүү мектептердеги билим берүү деңгээли төмөн экени байкалат. Атын атагысы келбеген дагы бир мугалимдин айтымында маселе окуу куралдарынын тартыштыгына барып такалууда.
Туурусун айтыш керек да, кыйын.
китап ийетиш.
Туурасын айтыш керек, Оштогу өзбек мектептеринде билим берүү сапаты аябай эле төмөн. Өзүм иштеп көрүп жатпаймынбы? Буга себеп китептин жана адистердин жетишсиздиги. Физика, биология, химия жана башка ушул сыяктуу предметтерден сабак берген мугалимдердин дээрлик баары эле пенсияга жакындап калды. Алардын ордун толуктаган жаш адистер жок. Китептер жетишсиз болгондуктан 3 окуучуга, кээде 5 окуучуга бирден китеп туура келет. Айрым учурларда китеп жок, жалаң конспект менен иштейбиз. Анан эле мектепте маселе жок дей беришкенине таң калам.
Проблема жок, проблема жок деп кепишиге кайра калам.
Шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Абдыкалык Акчолов китеп тартыштыгынан айла жок өзбек класстарга да кыргызча китептер берилип жатканын айтты.
Мисалы мен физика катары айтып коем, ошо 10-11 класстар жетишпейт эле да көбүрөөк. 7-8 да бар, 9 да. Ошончо кыргыз мектептерден алабыз. Эмнеге? Маалымыбыз 1. Азыр кыргыз мектепте, өзбек мектепте эле кыргызча прекрасно сүйлөп атпайбы. Кыргыз тилин окутуп атабыз. Мына сиз билсеңиз, баш аяк 5 жыл болуп калды, туурабы? Кимдир да айткандай, кыргыз тилин билишет, окуп атышат. Пока ушундай окутуп атабыз, эмнеге мына толук камсыз кылып алачак? Эми мамлекеттин бюджети да жетишпейт да.
Шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматында өзбек мугалимдер менен камсыз кылуу деңгээли 98% көрсөткөнү менен алардын негизин пенсия курагына жетип калгандар түзүүдө. Андан сырткары 2010 жылдагы капсалаңда мугалимдердин көбү Орусияга же башка өлкөгө ооп кетип калгандыктан адис тартыштыгы да негизги көйгөйгө айланган. Жергиликтүү серепчи Эмиль Сагынбаевдин оюнча, жогорудагы маселелерден улам бара-бара Кыргызстанда өзбек мектептер жоюлуп кетиши ыктымал.
Ушундай проблемалар менен келе турган болсок, эми алдыдагы жылдарда бул өзбек мектептерибиз бир жоюлуп кетиши мүмкүн деген ойду айтып кетким келет. Бул эми улутчулдуктун негизинен эмес, бул эми бул баягы китеп менен адистин, китеп чыгаруучу адистердин жоктугунун негизинде пайда болуп атат деп ойлойм.
Деген менен Оштогу орус тилдүү мектептерде абал мындан да төмөн экени байкалат. Алардын окуу куралдары менен камсыз болушу быйыл 32% көрсөтүүдө. Ал эми кыргыз тилдүү билим уялары 84% китеп менен камсыздалган. Соңку 3 жыл аралыгында Оштогу өзбек тилинде окуткан мектептердин көбүндө орус жана кыргыз класстар ачылган. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Кайрадан программабызды улантабыз. Нарын облусунда акыркы 2 жылдан бери мектепке жоолук салынып келген кыздар арбыды. Билим берүү мекемелери болсо жыл сайын окуучулар бирдиктүү форма кийүү талабын аткарышы керектигин тынбай эскертип келишет. Теманы аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Нарын шаарынын мектептеринин биринде 8-нчи класста окуган Айнура жоолук салынганына 1 жылдай болду. Ата-энеси Ислам жолунда, апасы сиңдилери дагы жоолук салынышат. Алгач жоолук салынып барганда мугалимдер каршы чыгышкан. Азыр унчушпай калышты. Айнура окуган мектепте жоолук кыздар көбөйүп жатат.
Биринчисин айтышат, кандай максатта кийип атасың, эмне кийип атасың деп. Анан ошо азыр уже көнтүп эле калышты школдалар. Баарыбыз эле кийип барабыз. Эми бул деген негизи хиджаб кийген парызда биз мугалимдер урушат деп эмне өтпөйсө, кийин тиги дүйнөгө барганда мисалы агай урушчу, ошончо кийген эмесин жооп бербейбиз да. Биз кийинки сайлоо үчүн кийип атпайбыз.
Жаш мугалим Алтынбек Жумакадыров дене тарбия сабагын окутат. Алдагы жоолукчан окуучу кыздар мектептерде көбөйө баштаганын тастыктады. Алардын бир тобу жоолуктун маанисин билбей эле салынып алышат. Намазга жыгылган ата-энелер болсо, кыздары милдеттүү түрдө хиджаб кийгизишет.
Хиджаб кийген окуучулар кезигишет албетте. Эми алардын өзүн кээ бирөө билип, билбей эле кийип алышат да. Анан негизи бул ислам мектеби эмес да. Бул мамлекеттик мектептер болгондон кийин эми мектептин формасы катары кийишсе болот да. Анан ар кимиси ар кандай түшүнүктүү кабыл алат. Кээ бир мугалимдер түшүнүп кабыл алса, кээ бир мугалимдер түшүнүп кабыл албайт. Окууга ар кандай проблемалар жаратат. Мисалы үчүн узун кийип алганда, мисалы үчүн башка жактан комиссиялар келет. Комиссиялар келгенде башка балдардын баары форма кийип отурса, кээ бир кыздарыбыз хиджаб кийип отурса, анда дагы мугалимдерге претензия түшүп калат да.
Көпчүлүк жоолукчан окуучулар дене тарбия сабагына катышпайт деп кошумчалады мугалим Жумакадыров.
Дене тарбия сабагына көбүнчөсү катышпайт. Катыша албайт деле да. Анын өзүнүн формасы болот экен эми баягы хиджабтын эле. Катышкандар болот, катышпагандар болот. Кээ бирөө сабактан суранып калат, кээ бирөө справка берип калат ар кандай ден соолугуна байланыштуу деп.
Нарын билим берүү округунун башчысы Касымбек Мамытов мектепте жоолукка тыюу сала албайбыз дейт. Анткени жоолукчан кыздардын ата-энелери укугу бузулуп атат деп ар кандай диний уюмдарга, укук коргоочуларга кайрылып чыгышат экен.
Биз эми буларга таптакыр
чектөө салымына дагы мындай чектөө болуп атат, андай мүмкүнчүлүк болуп атат. Эгерде андай маселени көрсөк, алар ошол укугу бузулуп атат деген маселелерди көтөрүп чыгып атат. Бирок биздин оюбузча эми хиджаб кийбей эле анаңдын сабак учурунда татынакай бирдиктүү формага өтсө, сабакты жакшы окуп берсе, биздин оюбузча ушул билим берүүбүз аны туура келет эле да.
Билим берүү жана илим министрлиги мектептеги кыздар жоолук салынбасын деген чектөө жок экенин билдирип келишет. Бирок окуучуларга кабыл алынган бирдиктүү форма кийүүсүн дагы талап кылышат. Кыргызстанда мектеп, жогорку окуу жайларга жоолукчан барууга уруксат берүү маселеси бир топ убакыттан бери көтөрүлүп келет. Өзбекстанда мектеп жана мамлекеттик кызматтарга жоолукчан барууга тыюу салынып, ал жакта дагы бул талаштуу маселелердин бири. Ал эми Казакстанда бул багытта айрым чектөөлөр бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Каркол шаарындагы номер 9 мектептин химия сабагынан мугалими Жеңиш Исакова бул кесипти аркалаганына 40 жыл болду. Азыр пенсияда экенине карабай балдарга билим берүүнү таштабай келатат. Мугалимдик кесибин бир туткан Жеңиш Исакова менен кабарчыбыз Мария Колесникова баарлашып келди.
Жеңиш Искакова азыр 73 жашта. Ал ушул жашка келгенин бала окутуудан тажадым деген сөз оозунан чыга элек. Тескерисинче, мектеп анын башкы дарысы.
Конечно, оор эле. Бирок иногда баягы ооруп калсаң дагы балдардын арасына киргенде ооруңду унутуп каласың. Ошон менен кичине бир эме кылысың да алаксыйсың. Поэтому наоборот, кайта мен 3 жыл иштебеп пенсиядан кийин 3 жыл иштеген жокмун. Анда жаман жүдөп кеттим. А вот ишке киргенден кийин наоборот өзүмдү жашаргансып среди жаштардын арасында жүрүп иштегенде жакшы сезем.
Ал 40 жыл ичинде окутуп уядан учурган балдардын бардыгын дээрлик жаз эмдебей таанып түгөлдөп турат экен. Алар дагы Жеңиш Садаевна дешип унутушпайт.
И вот бир эле окуучумду мири айтсам болот да, үчкө окуган окуучу эле. Тиги орус балада Миша деген тартибе деле анча эмес болчу. Анан баягы урушуп класс жетекчи болуп туруп, мындай болбойсуң, тигиндей окубайсыңар деп баягы кичине насаятты атсам, унчукпай эле жүрүп кеткен. Анан окууну бүтүп армияга барып, андан кийин анан профтех училищага өтүп и паровозду айдап ыши кылып Россияда иштеп кеттир. Анан келгенден кийин он каждый майрам сайын открытосу салчы мага. Жеңиш Садыевна, поздравляю вас. Анан келди, эметип пригласительный берди үйлөнгөндө. Говорит, вы нас мало ругали, оказывается, надо было больше нас ругать. Деп туруп ушунчалык. Мен ошол баланы ушунчалык эми ыраазы болдум да, хотя үчкө эле араң окуучу. А бирок кийин баягы түшүнүптү турмушта кандай болуш керек экен. Что мугалимдердин насыяты это не просто жөн эле уруш экен. Оказывается, турмушта керек экен деп ошол балам мага эме кылды.
Ыраазы болду.
Да, ыраазы болду.
Жеңиш Искакова Аксуу районунун мектептеринде 20 жылга жакын директор. Директордун тарбия иштери боюнча орун басары. Көп жылдар класс жетекчи болуп иштеген. Бирок балдарга сабак бергенди баарынан артык көрөт. Дагы эле күн сайын түн уйкусунан безип, эртеңки сабакка жан оту менен даярданат. Андан кан ниет алат. Үйүндө педагогикалык, айрыкча химия сабагы боюнча усул китептер жык жыйма. Жаш муундагы мугалимдер да өзүндө жан дили менен иштесе деп тилейт.
Вот иштеп жүрүп, жан талашып туруп, вот мугалимдерди патриот десек болот. Себеби ушунчалык башка профессиялар жумуш 7 саат 8 саат иштеп келип туруп кечкисин үйдө бош болот. Биз эмки сабакка даярданыш үчүн это баягы түн ичинде дагы саат 1ге чейин 2ге чейин отуруп туруп даярданасың. Кошумча маалыматтарды алышың керек. Тем более азыркы учурда. Мурун болсо ар бир мектепте методический разработка жазылчубуз дагы келчи ар бир предмет боюнча. Азыр андай предметтердин разработка жок. Вот поэтому имени маалымат алыш үчүн это надо самому самообразованием заниматься. Гечке даярданышыбыз керек, издешибиз керек, издегме. А не у всех интернет есть, не у всех же этого мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жагынан эми кыйналат да, мугалимдер кыйналат. Анан мугалимдер болгондук жок да. Это вот канча күн болсо, ошончо күн иштеп, это жумуштан, школдан иштеп келесиң. Добавок үйдөн келтирип кечке иштешибиз керек. Конечно, мугалимдерди я считаю, что кетпей мектепти иштеп аткан мугалимдер я считаю патриоттор.
Бирок ал бүгүнкү баланы мындан 40 жыл мурдагы советтик усул менен окутуу, тарбиялоо мүмкүн болбой калды дейт. Азыркы баланын табити, талаптары таптакыр өзгөрдү. Заман одарылып, ата-эне жашоо образы өзгөрткөнү, балдардын да психологиялык жагдайы башкача болуп калды.
Психология балдардыкы совсем башкача. Себеби, мына азыр ажырашып кетип, жалгыз үй бүлөдө же атасы жок, же мамасы жоктур абдан көп. Кээ бирлери даже болсо деле болобу, башка эмелерге, шаарларга, Россия, Казакстан тияк бияка көчүп эмет иштеп кетишип, балдарын таянесине, чоң энесине, там тууган тушкан таштап кетет, а балдар уже, конечно, ата-энесинин кароо албагандан кийин жакшы эмет албайт. Ошондуктан андай психология бул балдардыкы өзгөрүлгөн. Анан балдардын психологиясы азыр кийинсем мындай бир шыгылып мындай башкараак жолго, а мурун билимге эме кылышчы.
Азыр кийимге кызыкса, мурун
билимге кызыкчы. Мурун билимге кызыкчы. Азыр наоборот тиги единый форма деп атабыз, бирок единый форма деле болгон жери жок. Баягы байдын баласы кичине жакшыраак кийинет, кедейдин баласы ана старается, что он жетем деп туруп эме кылды. Анан отсюда жанагы и получается баягы дедовщина.
Балдардын мугалимдерге ыйбасы азайып баратканын эске салган Жеңиш эже, бул өңдүү анча маанилүү эместей сезилген жагдайларда мугалимдердин баркынын төмөндөшүнө таасир этүүдө. Негизгиси мугалимдер, айрыкча жаш мугалимдер. Алардын ичинен эркек мугалимдер айлыгы аз деп мектепке келишпейт. Анан мектептер аргасыздан мурдагы мугалимдерге күнү түшүп калат. Эжейдин баамында педагогикалык тарбияда аялдарга караганда эркектердин таасири күчтүү болорун да кошумчалады.
Мурун мугалим десе балдар баягы ушунчалык эме менен сыйлап эме кылчы. Азыркы балдар андай психологиясы жок. Эгерде сабак берип аткан мугалимдер болсо, аны мектепке киргенде салам берет. А уже тиги мына башка тиги мугалимдер таарынат да капа болушат да, что тиги салам бербей өтүп кетип атат балдар деп туруп. Себеби балдар тарбиясы ошол болуп атат окшойт го. Баягы иманчылык у них азыраак. Мурун обязательно көчүдөн көрсө дагы тет яктан туруп-туруп салам беришчи. Азыр уже балдар андай эйте албайт.
Ошентип Жеңиш эже дале мектептен ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, алдан күчтөн кеткенче иштей берем деген дымагы күч. Анын 13 небереси бар. Аларда мугалим чоң апасына өз кесибине берилерине бир жагынан таң берип, бир жагынан суктанышат экен. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны программадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.